Halo, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat datang di podcast Sebat Dulu. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita sebat dulu. Oke, balik lagi sesuai dengan segmen yang baru dibuat ini adalah segmen cuman baca. Kali ini gue bakal ngebacain apa ya, penggalan juga, cuman ya sebagian aja deh, bacain sebuah novel. Ini sebutnya novel gak ya? Iya kayaknya novel deh. Ini novelnya judulnya Death Note, Another Note, The Lost Angels, Bebe Murder Cash by Sugumi Oba dan Takeshi Obata. Bagi kalian yang belum pernah ngedengar Death Note, itu... masa sih kalian belum pernah dengar? Coba googling aja dulu Death Note itu apa. Udah banyak kok. Ada animenya, ada movie-nya, yang jelas ada manganya. Bahkan kemarin-kemarin kan ada special one shotnya yang terbaru setelah berapa tahun gitu. Nah di sini gue kebetulan waktu pas jalan-jalan ke sebuah toko buku nemu buku ini, gue beli dan kayaknya menarik gitu isinya. Padahal gue kan lebih doyan baca komik ya. Kalau baca novel sih nggak terlalu gitu. Kadang-kadang gue cuman beli udah buat dijadiin pajangan di ark buku doang, nggak dibuka-buka lagi habis beli. Nah kali ini gue mau coba bacain novel ini, Death Note. Coba terlalu habis. Coba bacain dari awal aja deh ya. Kalau gue bacainnya satu buku kan kayaknya kelamaan ya. Paling bacanya cuman satu atau dua chapter lah ya. Coba. Mudah-mudahan sih bacaan gue gak jelek-jelek amat. Oke. How to use it. Ketika Beyond Birthday melakukan pembunuhan yang ketiga, ia mencoba sebuah eksperimen, yaitu untuk melihat apakah mungkin seorang manusia bisa mati akibat pendarahan dalam tanpa menghancurkan satupun organ dalamnya. Secara mendetail, eksperimen itu diawali dengan membius korban hingga kehilangan kesadaran, mengikatnya hingga tak bisa bergerak sedikitpun. Kemudian mulai memukul-mukuli lengan kiri korban dengan keras sambil tetap berhati-hati agar tak menghancurkan kulitnya. Dengan kata lain, ia ingin mengetahui apakah korban akan mati akibat pendarahan dalam pada lengan kirinya. Akan tetapi, eksperimennya itu berujung pada kegagalan. Pembuluh darah lengan kiri korban memang mengalami penyumbatan. Permukaan lengannya memperlihatkan warna merah keunguan. Tetapi korban tak mati. Korban hanya gemetaran, kejang, dan tetap hidup. Ia memiliki hipotesis bahwa jika seorang kehilangan sejumlah darah yang memenuhi lengannya dengan cara seperti itu, orang tersebut akan mati. Namun hipotesis itu tak terbukti. Bagi Beyond Birthday, cara pembunuhan seperti itu hanyalah hiburan atau permainan level rendah. Lalu, karena itu hanya sebuah eksperimen, berhasil atau tidaknya sama sekali tak penting baginya. Beyond Birthday mengangkat kedua bahunya, kemudian mengambil pisau. Tidak. Tidak dengan gaya bercerita seperti itu. Tidak pula dengan narasi seperti di atas. Jika terus menulis bab ini dengan cara seperti di atas, aku yakin kisah ini tak akan mencapai paragraf terakhir. Sekuat apapun aku berusaha menahannya, rasa benciku pasti tetap akan muncul, dan pada akhirnya aku akan mengabaikan catatan ini. Jika dibandingkan dengan Holden Caulfield, seorang narator terkenal sepanjang masa, Menuliskan mengenai apa yang dilakukan dan dipikirkan oleh Beyond Birthday Star mendetail bukanlah tujuanku, meskipun aku sangat bersimpati kepadanya. Seindah apapun deskripsi yang kususun untuk menceritakan rantaian pembunuhan yang dilakukannya, tidak akan meningkatkan nilai dari catatan ini. Ini bukanlah sebuah laporan, juga bukan sebuah novel. Aku juga takkan senang seandainya catatan ini menjadi salah satu dari kedua hal di atas. Karena pada saat tulisanku ini dibaca orang, kemungkinan besar aku sudah tidak hidup lagi. Tak perlu kuingatkan kembali mengenai pertarungan epik antara detektif terhebat abad ini, L, dan pembunuh jahanam Kihar. Meskipun alat yang digunakannya sedikit lebih fantastis dari guillotine, pada akhirnya, yang ingin dicapai Kihar dengan idealismenya hanyalah sebuah pemerintahan teror. Sungguh pemikiran yang kekanak-kanakan. Melihat kembali ke belakang, aku cuma bisa menduga bahwa dewa-dewa kemenangan itu hanya tersenyum kepada Kihar sebagai hiburan bagi diri mereka sendiri. Mungkin dewa-dewa itu sebenarnya menginginkan dunia bermandikan darah yang dipenuhi dengan pengkhianatan dan tuduhan palsu. Mungkin pula seluruh episode itu terjadi sebagai sebuah pelajaran untuk mengajarkan kepada kita perbedaan antara yang maha kuasa dan Shinigami. Siapa yang tahu? Aku sendiri sama sekali tak berniat membuang waktu lebih banyak dengan memikirkan rangkaian peristiwa yang paling negatif itu. Aku sama sekali tak peduli dengan Kihar. Yang terpenting bagiku sampai kapanpun adalah L, detektif terhebat abad ini. Jika memikirkan bakatnya yang begitu cemerlang, ia tahu. Salah. Ulang lagi. Jika memikirkan bakatnya yang begitu cemerlang, ia terlalu cepat menemui ajalnya. Tak hanya itu, kematiannya juga sangat tak masuk akal. Menurut catatan resmi, L telah memecahkan lebih dari 3.500 kasus yang amat pelik. Jumlah penjahat yang berhasil dijebloskannya ke dalam penjara bahkan mencapai 3 kali lipat dari jumlah kasus yang dipecahkannya. Kendati selalu bekerja sendirian, ia memiliki kekuasaan yang sangat besar, hingga mampu mengendalikan lembaga investigasi di seluruh penjuru dunia dengan sesuka hatinya. Berbagai gelar dan julukan pun disematkan kepada dirinya sebagai pujian. Tetapi ia tetap teguh berpegang pada pendiriannya, yaitu tak pernah menampakkan dirinya di hadapan orang. Aku selalu ingin menyampaikan kata-kata dari sosok yang agung itu kepada orang lain seakurat mungkin. Aku ingin mewariskan kisahnya sebagai seseorang yang pernah disebut sebagai orang yang bisa melanjutkan peran L. Meskipun telah terbukti gagal melakukannya, aku akan sangat bahagia kalau bisa menyampaikan dan mewariskan kata-katanya. Jadi, yang saat ini kau baca adalah catatanku mengenai L. Dengan kata lain, ini merupakan pesan kematian, bukan darahku, yang tidak ditunjukkan pada dunia ini. Orang yang pertama kali akan membaca catatanku ini kemungkinan adalah si kepala besar Nier. Seandainya benar begitu, aku takkan langsung menyuruhnya untuk membakar, membuang, atau merobek-robek catatan ini. Aku sudah merasa puas selama ia merasa terhina ketika menyadari bahwa aku mengetahui sesuatu mengenai L yang tidak diketahuinya. Ada juga kemungkinan catatan ini akan jatuh ke tangan si pembunuh jahanam Kihar. Tetapi aku juga tak akan mempermasalahkannya. Bahkan seandainya boleh jujur, tak ada hal yang bisa membahagiakan diriku daripada itu. Karena bagi seorang pembunuh yang tak tahu malu dan melakukan semua pembunuhannya dengan mengandalkan kekuatan tak realistis Death Note dan bantuan Shinigami bodoh itu, catatan ini akan membuatnya sadar bahwa keberadaannya itu tak lebih dari sekedar sampah yang tak ada artinya dibandingkan dengan L. Aku adalah satu dari sedikit orang yang pernah bertemu dengan L secara pribadi. Aku tak akan menceritakan kapanpun. Aku tak akan menceritakan kapan dan di mana aku bertemu dengannya di dalam catatan ini. Namun yang pasti, pertemuan itu adalah satu-satunya kenangan paling berharga dalam hidupku. Pada saat itu, L menceritakan mengenai tiga kasus yang pernah ditanganinya. Salah satunya kasus yang melibatkan Beyond Birthday. Tanpa perlu basa-basi lagi, aku yakin sudah banyak orang yang familiar dengan The Los Angeles Bibi Murder Case. Kasus-kasus pembunuhan Bibi di Los Angeles. Akan tetapi, aku juga yakin hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa Elle dan Wemmy House, tempat diriku dibesarkan hingga usia 15 tahun, sangat berkaitan dengan kasus tersebut. Wajar saja, karena soal itu belum pernah dipublikasikan kepada siapapun. Meskipun terkesan terlambat, keterkaitan itu pula yang menjadi alasan bagi Elle yang konon memiliki aturan hanya melibatkan diri dalam kasus dengan korban jiwa lebih dari 10 orang atau kerugian lebih dari $1 juta untuk aktif dan terlibat dalam penanganan kasus yang hanya merenggut korban 3-4 orang ini. Informasi mendetail mengenai itu akan kujelaskan di halaman-halaman selanjutnya. Yang pasti, kasus pembunuhan berantai di Los Angeles itu bisa dibilang merupakan peristiwa yang paling monumental dan menjadi titik balik bagi Elle, bagiku, dan bahkan bagi Kier. Mengapa begitu? Karena dalam kasus itulah, untuk pertama kalinya, Elle menggunakan nama Ryuzaki. Jadi, mengenai apa yang dipikirkan Beyond Birthday atau bagaimana caranya membunuh korban ketiganya, sama sekali tak membuatku tertarik. Begitu pula dengan pembunuhan kedua dan pertamanya. Aku juga tak akan menjelaskan deskripsi kasus pembunuhan berantai itu dari awal. Tetapi aku ingin menceritakan kisahnya dimulai dari saat jarum jam menunjukkan pergantian hari. Dengan kata lain, saat detektif terabad-abad ini, Elle, mulai melibatkan diri dalam investigasi hingga kasus itu terpecahkan. Oh iya, hampir terlupakan. Meskipun hanya formalitas, dengan memikirkan adanya kemungkinan orang ketiga yang membaca buku ini bukanlah si kepala besar Nier atau si pembunuh Jahanam Kier, aku yang bertugas sebagai narator sekaligus navigator dan pendongeng ini perlu memperkenalkan diriku terlebih dahulu di akhir prolog ini. Walaupun identitasku ini mungkin akan dianggap tak penting selain oleh kedua orang yang kusebutkan di atas, aku adalah seorang tokoh penghibur di duniaku dulu. Tokoh yang lihai dalam kematian sia-sia. Mikhail Kiel. Aku juga pernah memperkenalkan diri dan dipanggil dengan nama Melo. Tetapi itu dulu sekali. Itulah kenangan terindah sekaligus mimpi buruku. Capek ya. Ini baru ngebacain prolog doang. Udahlah. Bagi kalian yang penasaran kelanjutannya, mungkin bisa baca sendiri, beli bukunya. Ya, itu adalah percobaan pertama gue di segmen cuman baca ini, episode pertama. Mungkin di episode yang kedua, gue bakal ngebacain sesuatu yang berbeda. Jika kalian punya ide-ide atau sesuatu yang bisa gue bacakan, gitu. Boleh kirim email di podcastsebatdulu@gmail.com atau di Instagram podcastsebatdulu. Oke, segitu aja episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Gue gak tahu episode selanjutnya itu bakal masuk ke segmen mana. Ya, nantiin aja lah. Pokoknya kalau kalian sudah mendengar episode podcast ini dan merasa apa, ya pokoknya bagi kalian yang sudah ngeklik episode ini, sudah mendengarkan setengah jalan, apalagi sampai selesai ini, coba ada baiknya kalian berbagi dengan teman-teman kalian. Berbagi itu indah. Itu jangan cuma kalian doang yang tahu channel podcast ini, sebarkan ke teman-teman kalian juga mengenai podcast ini. Gitu. Nah paling segitu aja penutupan dari gue. Merokok sebabkan kanker paru-paru. Layanan berhenti merokok 0800 177 6565. Bye-bye.